Hei, jeg heter Thomas Eri, og jeg skal snakke litt om aksjonslæring som metode for lærerstudenter. Som vi ser her, så handler aksjonslæring om endringer eller forandringsprosesser. I stortingsmelding nummer 30 så slås det fast at lærere må ha endrings- og utviklingskompetanse for å kunne reflektere over og, hvis nødvendig, endre egen undervisningspraksis. Aksjonslæring er da en metode som hjelper lærere med å utvikle seg selv og sin egen praksis. Og vi har her det vi kaller en aksjonslæringssyklus. I en sånn syklus så går lærere sammen og planlegger og gjennomfører og reflekterer rundt et undervisningsopplegg som har til hensikt å fremme bedre læring for lærerne selv og elevene. Målet er det vi kaller for ekspansiv læring, og kort sagt så betyr det å lære noe som ikke er der enda. Første fase i en aksjonslæringssyklus er planleggingsfasen. Det første vi gjør, det er at vi stiller spørsmål hvor vi prøver å identifisere problemer og også identifisere hva slags muligheter vi har for å løse problemer. For eksempel så kan vi stille oss spørsmål, hva kjennetegner en idealsituasjon? Jo, vi kan alle være enige om at vi ønsker at alle elevene skal kunne delta på en likeverdig måte i undervisningen. Men la oss si det sånn at i din klasse så er det bare 1/4 av elevene som rekker opp hånda. Det ønsker vi å gjøre noe med. Så det siste spørsmålet blir da, hva kan vi gjøre for å få til de ønskede endringene? Vi analyserer situasjonen på et litt dypere plan. Og det første vi gjør, det er å se på hva forskningen sier om lav elevdeltagelse. Du har kanskje også noen teorier eller hypoteser basert på egne erfaringer om hva som kan være årsaken til at ikke alle elevene deltar. For eksempel har du noe med elevkulturen å gjøre. Har det noe med undervisningsmetoden å gjøre, eller er det rett og slett innholdet i undervisningen vi trenger å gjøre noe med? Den siste delen av planleggingsfasen er å utvikle et opplegg for å imøtekomme det problemet du har identifisert, og for å også imøtekomme de mulighetene du har for å gjøre noe med situasjonen. La oss si det sånn at du endte opp med en hypotese om at det er endring av undervisningsmetodene som vil føre til bedre deltakelse for alle elever. Du innfører en regel i klasserommet om at elevene skal slutte å rekke opp hånda. I stedet så skriver du elevenes navn på noen ispinner og velger elevene ut på en tilfeldig måte. Slik sett så ønsker du at flere elever skal delta når man stiller spørsmål i klasserommet. Det eksempelet her, det er hentet fra The Classroom Experiment, som er en 2 timer lang BBC-dokumentar som handler om intervensjoner og innovasjoner i skolen, og som ligger fritt tilgjengelig på YouTube og kan anbefales. Da har vi kommet til neste fase i aksjonslæringssyklusen. Gjennomføringsfasen, hvor vi gjennomfører det opplegget som vi har planlagt sammen med kolleger. Og så må vi også innhente materiale. For det første så er observasjon en viktig metode innenfor aksjonslæring. Du kan observere deg selv i undervisningssituasjonen, og andre lærerstudenter, praksislærer, eller andre kolleger kan også observere hvordan det går med opplegget. Vi har også elevlogger, elevene som skriver egne logger, hvor de reflekterer over hvordan de opplever opplegget. Du kan ha elevsamtaler, uformelle samtaler med elever i timene, og samtaler med kollegaer. Og da vi allerede over i siste fase av aksjonslæringssyklusen, refleksjonsfasen. Vi reflekterer hele tiden, både i undervisningssituasjoner og i etterkant. Du kan si at refleksjon og handling to gjensidige prosesser. Den umiddelbare refleksjonen viktig å ta vare på. Den vi intuitivt har mens vi underviser og rett etterpå. Så da gjelder det å ha en logg hvor man skriver ned disse refleksjonene. Læringsrefleksjoner en type refleksjon hvor vi setter oss ned med kolleger og diskuterer hvordan opplegget gikk. Fikk vi til det vi hadde planlagt? Oppstod det noen nye dilemmaer eller problemer underveis? Hvordan skal vi forstå resultatene i lys av teori og forskning? Og klarer vi det hele tatt å kommunisere godt? Den siste formen for refleksjon, den kaller vi for metarefleksjon. Og Tom Tiller sier at vi da klatrer opp på glasstaket og ser ned på oss selv. Og da gjelder det å ta opp samtalene som du har med kollegaene, med dine medstudenter og praksislærer. Og analysere det etterkant. Klarer vi å komme inn til kjernen av det problemet vi prøver å løse? Hvordan kommunikasjonen? Forstår vi situasjonen og problemet på samme måte? Lytter vi til hverandre? Og en masse andre ting som kan være interessant å undersøke nærmere. Så da har vi hele aksjonslæringssyklusen her. Da gjenstår det egentlig bare å stille seg et spørsmål. Det behov for en ny runde? Har det oppstått nye problemer? Fungerte opplegget sånn som vi hadde tenkt? Løste vi problemet? Hvis ikke, hva det vi må gjøre for å justere opplegget? Og da vi allerede inne i en ny aksjonslæringssyklus. Ny planleggingsfase. Som lærerstudent så det jo et spørsmål om tid og ressurser, og hvor mange sånne sykluser du kan ta i løpet av en praksisperiode. Så, hvis du har tenkt å skrive en oppgave, bacheloroppgave eller masteroppgave basert på aksjonslæring, så det lurt å tenke at praksisperiodene, der har du muligheter til å prøve ut nye ideer og nye undervisningsopplegg. Det også slik at du har muligheter for å observere og hente inn elevlogger i praksisperiodene. Du har også muligheter for å reflektere sammen med praksislærer og medstudenter. I oppgaven så det viktig at du beskriver aksjonslæringssyklusen, og at du også bruker forskning og teori for å tolke resultatene som du kommer frem til. Slik sett så bygger du teori og praksis tettere sammen. Det også viktig at du beskriver hva du eventuelt har lært, eller hva du eventuelt ikke har lært. Her har vi noe god litteratur på norsk om aksjonslæring. Til slutt så vil jeg si at aksjonslæring nok ikke minste motstandsvei. Det en kreativ prosess, det kan være en vanskelig prosess, det er vanskelig å gå inn og skulle endre egen praksis. Men det handler om et ønske om å utvikle seg selv og andre, og gjennom det bli en bedre lærer. Takk for meg.